Isixoxa ngodaba olungani luyahlupha kancane. Udaba lokuthi siyabona ukuthi kulabantu abakhahlamezanayo okumangalisayo ezendlini. Kasi udaba lolu ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngalo-ke namhlanje. So-ke nginenhlanhla ngoba nginabantu lapha esiyaxoxa labo. Okuqala ngubaba uMnqondo Bazimagonya, ingcwethi kwezamasiko esintu ukhona ngale kwele Bhilitane. Wesibili-ke ngumama uSakhile Liline uMadube, ukhona ngale kwele Botswana, la ingcwethi kwezamasiko esintu. Sibe njalo lomama uFaith Malinga, ukhona ngale-ke njalo eBhilitane. So ngiyalamukela lonke kuhlelo, sihle siqalise sibili singachithi isikhathi kangako. Ngikhalise ngawe baba Magonya ngamafitshane sibili. Ungathi nxa sukhangele udaba lolu kume njani okukhahlamezana ezindlini lapho?
Hayi, mina-ke ebantwini engibaziyo lebantwini engiphila labo abaseduze, hayi bekusese lokuthula.
Madube khona ngapho lapho khona kume njani
izinga lokukhahlamezana ezindlini? Ever since kuqalise yona le indaba ye-lockdown, i-news ama-reports kukhanya liphezulu, i-domestic violence iphezulu, abantu beyakhahlamezana ezindlini. Kulabo baba abatshaya omama, kulabo mama abahlukumeza obaba, bayisivisa abantwana.
Sizame umama lapha-ke eBhilitane, unkosikazi Faith Malinga.
Ngibona ngathi kubangelwa yikuhlala abantu bebonke ku-small environment kungajwayelekanga. Le stress sokuthi abantu abakwanisi ukuphumela ngaphandle bavalelekile.
Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosikazi Sakhile Liline uMadube, unkosikazi Faith Malinga kanye lobaba uMnqondo Bazimagonya. Lingadinwa lakusasa.
Ngigcina amasiko wena.